In Sina in Svetega Duha.
Amen.
Mir z vami.
Tako, dragi poslušalci Radia Ognjišče, gledalci TV Exodus in vsi, ki smo tukaj zbrani, lepo pozdravljeni pri tej sveti maši. Še posebej med vsemi vami prvo obhajanci iz naše stolne župnije. Zakaj smo danes tak slovesni? Se pripravljamo na vaše prvo obhajilo, ne? Dobro, rečemo tudi za to. A vendarle je danes prav poseben dan. Danes stopamo v našo redno mesečno duhovno obnovo oblaženem Antonu Martinu Slomšku, ki je tukaj na njegovem grobu vsak mesec obhajamo. A to še ni vse. Danes stopamo v 9-dnevno duhovno pripravo na naš župnijski praznik. Kdo je zavetnik naše stolnice? Krstnik, hvala vid. Ampak tudi to še ni vse. Danes začenjamo tudi posebno duhovno pripravo na še en velik praznik, ki bo dan zatem. Dan državnosti. Zato smo danes tukaj, ker se te 3 9-dnevnice vsako leto na poseben način pokrivajo. In začenjamo jo na Slomškovem grobu. In če ste sinoči prvo obhajanci, mimo grede ste dobili sinoči svoje botre po telefonu? Kaj pravijo? Po Facebooku se menili, ne? Dobro. Tako, a ja pardon, ker nas tudi drugi poslušate v naših internih zadevah, ampak glejte, prišli ste v živo občestvo, ne pa mrtvo cerkev. Zato, če ste bili sinoči povabljeni, da molite za svoje botre, za svoje starše, vas danes lepo prosim in povabim, da molimo za svojo domovino. Če ste kot kristjani zrasli v družini, ki se je odločila, da vas vodi po tej poti, potem ste zrasli tudi v tej naši domovini, ki je lepa, enkratna, včasih sila trmasta, zagledana sama vase, kot smo pač radi, včasih tudi Slovenci. A vendarle Božji dar in zahvalimo se. Povabim vas vse, da se pri tej sveti maši in tej devetdnevnici spomnimo naših kotičkov, ki nas vedno znova nagovarjajo. Se Bogu zahvalimo za vse naravne lepote, pa molimo tudi za nas ljudi, da bi bili malo manj zajedljivi, pa veliko bolj ljudje, ponosni, da nas je Bog postavil v ta košček zemlje. Karkoli pa nas je kdajkoli ločevalo od Boga, pa sedaj iskreno obžalujmo.
Samogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. O Bog, neskončna modrost, ti vse čudovito urejaš in vodiš. Usliši nas, ko te prosimo za našo domovino. Vsem, ki so odgovorni za skupno blaginjo, nakloni pravo modrost. Nam državljanom pa daj poštenje, da bosta med nami sloga in pravičnost in bomo tako živeli v miru in blagostanju. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo je iz prve knjige kraljev. Po Nabotovi smrti je prišla Gospodova beseda preroku Eliju. Vstani, pojdi naproti Ahabu, Izraelevemu kralju v Samariji. Glej, v Nabotovem vinogradu je, kamor je šel, da bi ga vzel v last. Reci mu, tako govori Gospod. Zagrešil si umor in še podedoval. Zato govori Gospod, na mestu, kjer so psi lizali Nabotovo kri, bodo psi lizali tudi tvojo kri. Ahab je rekel Eliju, si me našel, moj sovražnik? Odgovoril je, našel. ker si se zavrgal, da si storil, kar je hudo v Gospodovih očeh, glej, spravil bom nesrečo nad te in te pometel in iztrebil iz Ahabovega rodu vse moške, sužnje in svobodne v Izraelu, ker si razdražil mojo jezo in Izraela zapeljal v greh. Tudi o Jezabeli je govoril Gospod. Psi bodo snedli Jezabelo na Jezraelskem polju. Kdor izmed Ahabovega rodu bo umrl v mestu, ga bodo žrli psi, kdor pa bo umrl na polju, ga bodo žrle ptice pod nebom. Res ni bilo nikogar, ki bi se kakor Ahab zavrgal, da bi delal, kar je hudo v Gospodovih očeh, ker ga je zapeljala njegova žena Jezabela. Silno se je ognusil s tem, da je častil malike, prav kakor so delali Amorejci, ki jih je Gospod iztrebil pred Izraelovimi sinovi. Ko je Ahab slišal te besede, si je pretrgal oblačila, si nadel na život raševino in se pustil, spal v raševini in hodil po trt. Tedaj je prišla Eliju Gospodova beseda. Ali si videl, kako se je Ahab ponižal pred menoj? Ker se je ponižal pred menoj, ne bom poslal nesreče v njegovih dneh. V dneh njegovega sina bom poslal nesrečo nad njegovo hišo. Božja beseda.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju.
Slava tebi, Gospod.
Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: Slišali ste, da je bilo rečeno, oko za oko in zob za zob. Jaz pa vam pravim, ne upirajte se hudobnežu, ampak če te kdo udari po desnem licu, mu nastavi še drugo. In če se hoče kdo pravdati s teboj in ti vzeti obleko, mu pusti še plašč. In če te kdo prisili eno miljo daleč, pojdi z njim dve. Če te kdo prosi, mu daj, in če si hoče kaj sposoditi od tebe, se ne obračaj od njega. Slišali ste, da je bilo rečeno, ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega sovražnika. Jaz pa vam pravim, ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo, da boste otroci svojega očeta, ki je v nebesih. On namreč daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. Če namreč ljubite tiste, ki vas ljubijo, kakšno zasluženje imate? Mar tega ne delajo tudi cestninarji? In če pozdravljate le svoje brate, kaj delate posebnega? mar tega ne delajo tudi pogani? Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče. To je Kristusov evangelij.
Dragi bratje in sestre, še poseben pozdrav vam, ki ste z nami povezani preko Radia Ognjišče in TV Exodus. Današnji evangelijski odlomek je del Jezusovega govora na gori. Od vseh spodbud in smernic, ki nam jih Jezus daje v tem govoru, je ravno današnje najtežje razumljivo in še težje uresišljivo. Jezus nam predstavi Božjo logiko in ta logika je presej drugačna od naše človeške. Ljubiti tiste, ki nas ljubijo, to je človeško, ampak to ni pot popolnosti. Jezus nas vabi, da posnevamo Boga, ki očeto, ki človeko vedno znova prihaja naproti zastojnsko ljubeznijo in odpuščanjem. Če nam torej Bog odpušča, smo tudi mi povabljeni, da znamo iskati poti in načine, kako priti do sprave s človekom, ki nam je povzročil krivico ali nas kako drugače prizadel. To pa pomeni, da znamo preraščati sebe, kar pa zahteva duhovno in tudi moralno zrelost. To pa je edina pot, po kateri svet lahko postaje drugačen, bolj po meri človeka. Sveti John Henry Newman je dejal, živeti pomeni spreminjati se. Biti popoln pomeni, da smo se velikokrat spremenili. Ko se trudimo slediti Jezusu, njegovim smernicam, se lahko pogosto spreminjamo in to korak za korakom, dan za dnem. Danes smo se zbrali, kot smo že slišali na začetku, da bi z devetdnevnico, z dnevi molitve in posta, v letu, ko mineva 30 let od prelomnega trenutka tistega leta 90, z daljnoročnimi posledicami za naš narod in nastanek samostojne Republike Slovenije. To je bil čas prvih demokratičnih volitev in plebiscit. To so bili državotvorni dogodki, na katere ne smemo kar tako pozabiti. To je spomin na našo sposobnost stopiti skupaj, na našo skupno zavzetost in odgovornost za naše skupno dobro. Nikoli nam ta korak ne bi uspel, če ne bi bili enotni in če ne bi verjeli v to, da skupaj zmoremo živeti v samostojni domovini. Da imamo svojo državo, je velik dar, ki smo ga prijeli. Naši predniki so o tem sanjali in se želeli, nam pa so se te sanje uresničile. Tudi pot, po kateri smo prišli do te države, brez večjega prelivanja krvi in žrtev, je velik Božji dar, za katerega smo morda premalo hvaležni. Kaj se je zgodilo v teh 30 desetletjih, da so mnogi državljani postali mlačni, brezbrižni, da so mnogi izgubili čut za soodgovornost? Leto za letom čutimo napad na temeljne vrednote, brez katerih ne moremo doživljati naše države kot naš skupen dom. Tu mislim na spoštovanje dostojanstva vsakega, v sprejemanju drug drugega, v izpovedovanju vere in življenja po evangeliju in evangeljskih vrednotah. Pot kot kristjani imamo pravico in dolžnost, da sredi te družbe živimo svoje versko prepričanje, da žarevamo svoje ideje in poglede in da skupaj z drugimi delamo za boljši jutri. Da bo naša država vedno bolj postajala na skupen dom, pa je potrebna večja odgovornost oziroma soodgovornost. V času koronavirusa se je pokazalo, da smo lahko uspešni v obrambi proti virusu samo takrat, ko ne vidimo samo sebe, svojih koristi, ampak znamo biti odgovorni tudi do ljudi okoli nas in za okolje, v katerem živimo. Pokazalo pa se je, kako smo v tem prizadevanju razdeljeni oziroma kako so eni želeli v ta naš skupen napor usejati tudi dvome in laži. Vse to nas ne sme zbegati, kajte če nas to zbega, potem je cilj tistih, ki to želijo, dosežen. Marsikaj bi gotovo lahko bilo drugače, boljše, če bi vsi živeli dejavno odgovornost in znali ločiti resnico od laži. Res smo ljudje različni med seboj po naših značajih, po darovih in sposobnostih, vendar je to lahko bogatstvo, v katerem kristjanje prepoznamo delovanje Božjega duha, ki nas obdarja s svojimi darovi. Biti moramo dejavni pri soustvarjanju našega skupnega življenja in oblikovanju javnega mnenja. Oboje je pomembno. Ne smemo biti samo gledalci, a tudi ne samo kritiki iz ozadja, ampak da so udeleženi in da prispevamo vsak svoj delež. Skupno življenje mora voditi želja po skupnem dobrem. Kaj je mišljeno pod idejo skupnega dobrega? To je splet naših medsebojnih odnosov, to je širina našega uma in srca, to je sposobnost, da lahko presežemo egoistično gledanje, ker sem v ospredju jaz in moji osebni interesi. Tu pa je v ospredju ustvarjalnost in sodelovanje. Skupno dobro tako postane seštevek vse državljanske zavesti, politični kreposti ter čuta za pravičnost in svobodo. Pri iskanju skupnega dobrega morajo biti spoštovani vsi dejavniki, tako materialni, gospodarski, kot tudi duhovni. V ospredju mora biti iskanje tega, kar je dobro za vsakega izmed nas, kar je dobro za družbo in človeka, kar je dobro za naše družine in spoštovanje vsakega življenja od spočetja do smrti. To je ideal, kateremu se moramo dan za dnem bližati, kajti od tega je odvisna naša sreča, pa tudi gospodarski in družbeni razvoj. Javno mnenje ni samo neka zavesa, za katero se skriva neka skupina, ki je glasna in ima v rokah medije. Javno mnenje mora ščititi temelje človekove pravice in vrednote, skrbeti mora za celosten razvoj človeka in varovanje okolja. Premalo se zavedamo, da javno mnenje sooblikujemo, da ga oblikuje tudi vsak izmed nas. To pa se lahko zgodi, ko nismo samo gledalci, ampak se znamo tudi oglasiti in povedati svoje mnenje, povedati naše skrbi, tako za temelje človeškove vrednote, kot človeški in duhovni razvoj vsakega od nas. Danes začenjamo devetdnevnico za našo domovino Slovenijo, ki bo na letošnji dan državnosti obhajala 29. rojstni dan. Začenjamo to devetdnevnico s prošnjo, da bi stopili na pot večje soodgovornosti in da bi stopili na pot k aktivnemu soustvarjanju skupnega dobrega z motom, skupaj za skupno dobro s teboj bomo zmogli. Iskrena molitev, prošnja, nam bo pomagala omehčati naša srca, da bomo lahko preraščali ozke osebne interese in da bomo imeli pred seboj to, kar je dobro za našo domovino Slovenijo, kot tudi za vsakega izmed nas. Prizadevanje za skupno dobro nas bo tako vodilo k tesnejšemu povezovanju med nami. Soodgovornost in čut za skupno dobro, to so tiste temeljne vrednote, brez katerih bo naša skupna pot vsak dan težja in vedno bolj negotova. Zato naj bo naša skupna prošnja pri tej sveti maši, da bi po eni strani znali vedno bolj spoštovati dostojanstvo vsakega, po drugi strani pa, da bi znali odgovorno in dosledno delati za skupno dobro, ter bi naše srce bilo sočutno in odprto drug do drugega. Naj dobri Bog blagoslavlja ta naša iskrena prizadevanja, kajti sami brez pomoči od zgoraj ne bomo zmogli, z Božjo pomočjo pa bomo sposobni plavati tudi plavati proti toku javnega mnenja, ki ideji skupnega dobrega večkrat ni naklonjeno. Letošnjo devetdnevnico začenjamo v Slomškovi stolnici. Zato prosimo, blaženega Antona Martina Slomška za našo domovino Slovenijo, za vse, ki imajo v njej pomembne naloge, da bi jih opravljali odgovorno in v skupno dobro. Nam vsem pa naj dobri Bog po Svetem Duhu da predvsem modrosti in moči, da bomo znali in zmogli prispevati svoj delež temu, da bo naša domovina rasla v miru, blagini in medsebojnem spoštovanju. Amen. Bratje in sestre, Jezus nam naroča, naj bomo popolni, kakor je popoln naš nebeški Oče. Sami tega ne zmoremo, zato se obrnimo nanj skupnimi prošnjami.
Nebeški Oče, ker se je kralj Ahab ponižal pred teboj, si počakal z nesrečami. Prosimo te za vse kristjane, naj v ponižnosti in preprostosti hodimo pred tvojim obličjem. Nebeški Oče, pomagaj voditeljem narodov, vzgojiteljem in staršem, da bodo odprti za navdihe Tvojega Svetega Duha vestno opravljali svojo nalogo.
Prosimo, da sliši nas.
Nebeški Oče, pomagaj vsem, ki strežejo. Naj bolniki čutijo njihovo ljubezen in pozornost.
Prosimo.
Nebeški Oče, prosimo te za našo domovino Slovenijo in slovenski narod, da bomo delovali in živeli tako, da nam bo vsem dobro. Nebeški Oče, prosimo te za rajne, ki so se v življenju trudili ljubiti svoje sovražnike in so molili za svoje preganjalce, poplačaj njihovo prizadevanje z večnim veseljem v Tvojem kraljestvu.
Lažni škof Anton Martin Slomšek je luč na poti našega krščanskega življenja. Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja, da bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali v veri, upanju in ljubezni in bodo uslišane naše prošnje za njegovo kanonizacijo. To prosimo po Kristusu našem Gospodu. Amen. Dovolite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Dobri Bog, posveti te darove in tudi nas sprejmi v duhovno daritev, da bomo vsem ljudem prinašali tvojo ljubezen po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami
in s tvojim
kvišku srca.
Imamo in Jezu.
Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu.
Spodobi se in pravično.
Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se tebi, sveti Oče, vedno in povsod zahvaljujemo. V tebi živimo, se gibljemo in smo. Vsak dan okušamo darove tvoje dobrote in že na zemlji imamo poroštvo večnosti. Prijeli smo namreč prvine svetega duha, po katerem si obudil Jezusa in trdno upamo, da bomo nekoč po našem Gospodu Jezusu Kristusu uživali nemiljivo veliko noč. Zato se ti zahvaljujemo in z Anglijo oznanjamo tvoje velika dela ter vzklikamo. Resnično si svet Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte v tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajanja, darujemo ti kruh življenja in kelih zvelišanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, nadškofom Alojzijem in vsemi slovenskimi škofi ter vsemi, ki služijo oltarju.
Spomni se naših bratov in sester, še prav posebej ti priporočamo pokojno Anico in starše Unger, Jožice in Ignaca Križnjaka, ki so z tega sveta, ki si jih z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustanejo v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Matrijo, Devico Marijo, njenim ženinom svetim Jožefom, za apostoli in vsemi svetimi, blaženim Slomškom in drugimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvo Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
Amen.
Kot ena družina, kot brati in sestre, skupaj zmolimo tisto molitev, ki nas je naučil Jezus Kristus, Oče naš. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh, in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blažnega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak glej na vero svoje cirkve, utrdi v miru in vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodo, mir naj bo vedno z vami. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjeblje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo, pozdravljena bo moja duša. Blagor povabljeni na Gospodovo gostijo.
Pravim, da ker vas bo obhajal duhovnik, ki vas ne pozna, da pokažete, da še niste.
Molimo. Usmiljeni Bog, svete skrivnosti, ki smo jih prejeli, naj nas utrjujo v izvrševanju Tvoje volje in nam pomagajo, da bomo posod zveste priče Tvoje resnice po Kristusu našem Gospodu.
Tako smo obhajali to sveto daritev, danes na praznik začetka devetdnevnice. Bog povrni vsem, ki ste oblikovali to nocojšnjo svetomašo. Vsekakor pa želim vsem nam lepo devetdnevnico. Če dovolite, pred radijskimi sprejemniki in TV ekrani, vseeno naši prvoobhajenci so vendarle v teh dneh, vsaj tukaj v stolnici, malo bolj od spredaj, pa boste že preživeli. Dragi prvoobhajenci, naloga. Kaj si ti nor, celo leto niste skoraj da nič naloga imeli. V pripravi vam pa župnik daje nalogo. Ampak to prosim, da nujno naredite do jutri zvečer. Nalogo, Maksim. In sicer, do jutri zvečer mi pošljite fotografijo enega delčka Slovenije, ki vam je zelo lep. Dobro, ste slišali verjetno tudi po radiju, da bom dobil slike od Maribora. Kakorkoli, resno, nujno rabim to. Pa pazite, ko boste to pošiljali, da ne bote z kakega potovanja po Balijo, pa Bahamih, pa ne vem, kje še vse. Iz Slovenije mora biti ta slika. Kje se bo pa pojavila, vas pa zdaj ne rabi zanimati. Čisto v naši pripravi na svetomašo smo prišli do zadnjega dela, blagoslova. Kaj to pomeni? Na koncu maše nas Jezus pošilja. Pojdi in tudi ti bodi to, kar sem jaz bil pri tej maši za tebe. Ja, bili smo malo daljši danes, Bog pomagaj, je le slovesnost. Ampak vendarle tisto, kar je bilo najpomembnejše, je to, da nam je Jezus rekel, vzemi in jej, vzemi in pi. In zdaj nas pošilja. In dragi slovenski kristjan, če bi to vzel resno, kakšna lepa podoba Slovenije bi bila. In da bomo sprejeli to naročilo, bomo po blagoslovo zapeli tisto, ki jo radi pojemo. Ko nas Jezus pošilja, da gremo in da kaj postanemo.
Gospod z vami, Bog vse tolažbe, naj vodi vaše dneve v svojem miru in vam podeli svoje darove. Rešuje na vas vsakega nemira, utrjuje vaša srca v svoji ljubezni. Podari naj vam živo vero, upanje in ljubezen, da boste naredili na tem svetu čim več dobrega in prišli v srečno večnost. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
V večernem programu Radija Ognjišče ste lahko sodelovali pri prenosu svete maše, ki je predstavljala začetek devetdnevnice za domovino. Povezani smo bili z oltarnim občestvom, zbranim v stolni cerkvi svetega Janeza Krstnika v Mariboru. Somaševanje ob Slomškovem grobu je vodil mariborski nadškof Alojzij Cvikl.